Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Dende hoxe é posible que recibas un SMS, un móvil, unha mensaxe no teu teléfono móvil do Sergas. Dende hoxe, Sanidade da Xunta vai convocar 2.000 persoas nunha fase piloto do proxecto Xenoma. Búscanse persoas de 35 a 70 anos, homes e mulleres, para facerlles unha toma de mostras. O obxectivo é trazar o mapa xenético galego e poder detectar variantes xenéticas de alto risco de enfermidades graves como o cancro de mama. Fíxose unha selección aleatoria atendendo a porcentaxe de mulleres, homes, idades e distribución da poboación en Galicia, así que entre as persoas que van a recibir esa mensaxe nos vindeiros días van a estar sobre todo residentes en concellos rurais como Xove ou Monterrei, pero tamén de áreas semiurbanas como Valdoviño ou grandes cidades como A Coruña e Vigo. O profesor Ángel Carracedo, presidente da Fundación Medicina Xenómica, convida a que quen reciba mensaxe no seu teléfono móvil participe.
A verdade é que espero contar ca participación da xente, porque para mí é importante que entendan que nesto de aquí vainos moito do noso futuro, do futuro da nosa saúde, do futuro da nosa investigación. A xente que participe vai ser ofrecer a oportunidade de entrar nun cribado para tres patoloxías: cancro de mama hereditario, ovario, cancro colorectal e hipercolesterolemia.
A mensaxe que chegue aos móviles vai incluir un enlace no que hai que entrar para solicitar a cita para toma dunha mostra de sangue que se fará nos hospitais de referencia. Esta primeira fase vai servir para testar o procedemento a seguir, porque o obxectivo do proxecto Xenoma é facer un mapa con 400.000 mostras.
A unión de todos os datos clínicos e xenómicos permítenos entender a enfermedade e buscar novos fármacos, novos tratamentos. Isto é o obxectivo final do proxecto, que xa vos digo que para min ten que ser entendido como un proxecto do país.
Se no cribado se detecta que a persoa ten risco de padecer algunha das patoloxías que se van a rastrexar, vai ser derivada esta persoa a atención que precisa. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe predominan nubes de tipo medio e alto, posibilidade de algún chubasco aillado ocasional no interior pola tarde. Arestora temos néboas matinais, temperaturas en cambios, 10 graus nas cidades do interior, 11 na Coruña, Ferrol e Pontevedra, 14 graus marca o termómetro en Vigo. As máximas hoxe estarán preto dos 18 graus, 22 teremos nas Rías Baixas e Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
COPE Galicia.
Estar informado.
O seu coche caeu por un barranco duns 80 metros o sábado e non foi ata un día despois cando os bombeiros recuperaron o corpo deste home de 73 anos. O falecido era veciño do concello lugués de Quiroga, vivía só nunha zona rural e ninguén o botou en falta ata mañá seguinte do sinistro. E conto cheque a marea subiu e quedou atrapado. Subírase unha rocha, sacar unhas fotos, pero tivo que pedir axuda. Sucedeu en Foz, na Mariña de Lugo. O home quería admirar o mar máis de preto, realmente non estaba lonxe da costa, pero de seguido viuse atrapado. Foron varias persoas que estaban no paseo marítimo que chamaron a emerxencias. Ata lá foi o helicóptero Pesca 2. De las imaxes na nosa páxina web en cope.es/Galicia, o final rescate rápido. Fran Cajoto, alcalde de Foz, alerta de que hai unha situación, de que era unha situación de perigo.
A esa hora estaba todavía subindo a marea, de feito, estes días pois hai poquinho de mar de fondo, non? E as ondas empezaban a bater precisamente na rocha, xa era pois inseguro permanecer nela, non?
E sabes cando acenden as luces de Nadal na tua cidade? En Vigo xo fixeron con ilusión entre os veciños.
Hombre, algo espectacular, Nosotros venimos de Madrid, que allí son muy bonitas, pero vamos, ya solo ver esta calle es precioso.
Non todos, iso sí, pensan o mesmo. Algúns residentes da zona centro volven poñer o foco no ruido, nos problemas de tráfico que vivirán nestas próximas semanas. Hai quen pensa que aínda é moi cedo para pensar no Nadal, queda algo máis dun mes aínda. Así que preguntámonos cando adoitamos os galegos instalar o Belén e colocar árbore e os adornos na casa.
Un pequeño Belén. De vez en cuando sí que hacemos un Belén más grande, pero muy poco a menudo ya. Y alguna decoración así en las mesas y ya, pero poco más.
Árbol de Natal, un presépio y una iluminación a árbol.
¿Y cuándo comienzan a poner los adornos?
Normalmente en el primer día de diciembre.
Hay ciudades que ainda están colocando las luces en las ruas. Este o son do guindastre traballando na Praza do Obradoiro en Santiago da capital galega non temos novas de cando pretenden iluminar a cidade. En Ferrol polo momento tampouco hai data oficial. Na Coruña, Ourense, Lugo e Pontevedra coinciden no calendario. O vindeiro 5 de decembro daránlle o botón de arranque oficial dos festexos. E contoche que nos deportes, mala fin de semana a pros nosos. Santi Peón, bos días.
Hola Paula, que tal? Moi bos días. O certo é que a fin de semana foi pouco menos cun desastre no que ten que ver co deporte galego. Tivemos fútbol en segunda división, na categoría de prata. A fin de semana foi pésima, coas derrotas do Depor en Almería por 2-1 e do Racing de Ferrol en Eibar por 2-0. O conxunto ferrolán segue a ocupar posto de descenso de categoría. Manténse fora deses postos de momento o conxunto que dirixe Óscar Gil Sanz. O Celta, pola súa parte, comezará hoxe mesmo, despois de tres días de descanso, a preparar o regreso da Liga na Primeira División. O vindeiro sábado visitará o Municipal de Balaídos o Barcelona. Estamos pendentes dos mancados en clave azulgrana, principalmente de Lewandowski e de Lamine Yamal. No fútbol femenino, máis malas noticias. O Depor perdeu na casa en Riazor co Español por 0-1. En baloncesto, na Liga CB, duras derrotas. Do Breogán ante Murcia e do Básquet Coruña en Granada. Na Liga Femenina, perderon os tres equipos galegos. O Baxi de Ferrol, o Ensino de Lugo e o Celta. En o regreso da Liga Asobal, o Balomán Cangas perdeu en Torrelavega por 2 goles. Simplemente podemos quedar con 2 boas noticias. Firmaron tabuas no derbi galego da Primeira Federación o Lugo e o Arenteiro, o conxunto do Carballiño que segue encaramado os postos nobles da taboa clasificatoria, e o primeiro triunfo de Pablo López dende que se fixo cargo do banquiño do Ourense Club de Fútbol despois de gañar 3-2 esta fin de semana. Outra zona.
Graciña Santi, e comeza a mudar o tempo en Galicia logo dun domingo de sol. Hoxe temos máis nubes medias e altas, tamén néboas matinais, e temperaturas arestora entre 10 graus que temos nas cidades do interior, 11 na Coruña, Ferrol e Pontevedra, 14 temos xa en Vigo. Segue connosco, escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago.